në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian ka miratuar dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Pavarësia e Kosovës shpallet të dielën rreth orës 17 bën të ditur burime në Prishtinë dhe Bruksel. Kroacia respekton të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje, thot Stipe Mesiç. Presidenti Bush filloi turneu në 5 vende të Afrikës. Nuri al-Maliki pohon se Al-Qaida është dëbuar nga Bagdadi. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, një kronik kushtuar misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe një kushtuar përgatitjes së hymnit të Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Bruksel. Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit EULEX në Kosovë, bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve. Misioni do të ketë 2000 veta dhe do të zëvendësoj ulmikun. Lajmi është bërë i ditur nga agjencitë e lajmeve para pak qastesh. Zagreb. Kryetari i Kroatës Stipe Mesiç ka deklaruar se Kroacia nuk do të mohojë të drejtën legjitime të shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje. Jemi të vetëdijshëm për synimet legjitime të shqiptarëve të Kosovës. Ne asçi mundemi dhe asçi duam që të tjerëve të mohojmë të drejtën për vetëvendosje, të cilën për vete e fituam duke luftuar në procesin e përgjakshëm të shkatrimit të Federatës Jugoslave, ka thënë Mesiç në një intervistë për gazetën Večer një list. Mesiç ka vënë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Kroacia do të ketë qëndrim si shumica vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Washington. Presidenti Amerikan George Bush arrin sot në Benin në kuadër të vizitës në 5 vende afrikane. Turneu synon të vënë pa angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur kontestet rajonale, për të promovuar reformat demokratike dhe për të luftuar HIV-AIDS-in dhe malarjen në këtë kontinent. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka deklaruar se pas ofanzivës që ka filluar para një viti, Al-Qaeda është dëbuar jashtë Bagdadit. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki përshëndeti atë që e cilësoi fitore të Bagdadit, por ka thënë se forcat e sigurimit nuk bën të relaksohen në betejën kundër kërcënimeve terroriste të Al-Qaedës. Pragë. Václav Klaus është rizgjedhur presidenti Çekis për mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Klaus, që është një euroskeptik i daluar, fitoi 140 vota, ndërkohë që i duheshin 140. Fitoi 141 vota, ndërkohë që i duheshin 140. Zgjedhja e presidentit të Çekis është përcjellur me akuza dhe kundër akuza për shantazhime gjatë procesit të votimit. Ndoqet buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zënel Buzuku. Zënela, dihet përfundimisht agenda takimit të kuvendit dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Po, me lazim të gjitha gazetat në Prishtinë botojnë sot në faqet e para lajmin për shpalljen e pavarësisë, e cila sipas një agjende e precizon 17 shkurtin pra ditën e nesër me si ditë të pavarësisë. Sipas shtypit të sotëm, seanca e kuvendit të Kosovës pritet të fillojë nesër në orën 15 dhe parashihet të zgjasë rreth 3 orë, aq kohë sa do të duhen për leximin e deklaratës, votimin dhe procedurat tjera. Ndërsa në orën 18, liderët e institucioneve qendrore, Sejdiu, Thaçi dhe Krasniqi, do të drejtohen medjave, kurse rreth orës 23, ata do të dalin para masës në sheshin kryesor në Prishtinë. Ndryshe, siç theksojnë gazetat, pa kush do të mund të zinte fillin e ndjenjave të qytetarëve të Kosovës këtyre ditve, para se Kosova të bëhet shtet i pavarur, i njohur prej shumicës dërmuese të shteteve të Perëndimit. Deri te një cak i madh, siç është pavarësia, nuk mbërrihet lehtë seksona përditshme e zëri, duke vënë pas se për këtë çështje madhore është bërë sakrifice madhe, Andaj qytetarët dhe leadershipi kosovar duhet të dinë rëndësinë e shtetit Kosovës, i cili duhet të prosperojë, gjithnjë duke pasur parasysh sakrificat dhe drejtësinë deri në arritjen e lirisë dhe të shtetit. Me lazim?
Zënela ka ndonjë shkrim rreth njohjes së Kosovës që do të pasonte deklaratën e pavarësisë.
Po, me lazim, sipas të përditshme koaditore, e cila mbështetet në burime diplomatike perëndimore, pasi kuvendi Kosovës të shpallë pavarësinë, Bashkimi Evropian në takimin e ministrave të jashtëm do të marrë në dieni këtë zhvillim, ndërsa vendet kryesore si Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia që ditën e hënë do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se një qëndrim i përbashkët i Bashkimit Evropian lidhur me pavarësinë e Kosovës do të mund të mbështetej automatikisht edhe nga disa shtete që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, si Islanda, Norvegjia, Zvicra, Kroacia, Turqia, Maqedonia, Shqipëria, Mali, Zi dhe vende të tjera që u bashkohen zakonisht pozicioneve të Bashkimit Evropian në çështjet e politikës së jashtme. Kështu, pas shpalljes së pavarësisë të dielën me një herë të hënën, sytë kosovarëve do të kthehen nga Brukseli ku si shtekson e përditshmja koaditore, gjithçka është bërë gati që të reagohet sipas planit.
Zënel, a është bërë e ditur se si do të kremtohet shpallja e pavarësisë së Kosovës?
Po, me lazim edhe kjo çështje fokusohet në shtypin e sotëm. Sipas përditshme slajmë, komuniteti i biznesit ka bërë të gjitha përgatitjet për një koktejl të madh i cili do të ketë në shërbim të qytetarëve rreth 400 prodhime të ndryshme vendore. Festa e shumë pritur, si shtekson gazeta, do të zhvillohet në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë. Ndryshe, koktejli i pavarësisë, siç cilësohet nga përditshmja lajm, organizohet nga Alianca Kosovare e Biznesit dhe Oda Ekonomike e Kosovës me kërkesë të qeverisë.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova pritet të shpallë pavarësinë të dielën. Shteti më i ri në Evropë nuk do të pranohet nga Serbia dhe Rusia dhe ka pak gjasa të pranohet së shpejti në Kombet e Bashkuara. Njëherë shteti i Kosovës duket se do të funksionojë si protektorat i Bashkimit Evropian. Raporti i korespondentit të Radios Evropa Lirë Brian Whitmore.
Me flamur të ri, me him të ri dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të perëndimit, duket se do të jetë fillimi i Kosovës si shtet. Por kur Kosova të bëhet shteti më i ri i Evropës, statusi i shumë pritur do të shoqërohet me një numër kushtesh. Analistët që janë njohës të mirë të situatës thonë se vazhdimi i paqartësisë për statusin e Kosovës nuk ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë e pjesës tjetër të rajonit. Daniel Server nga Instituti i Paqes në Shtetet e Bashkuara shpjegon.
They won't be members of the General Assembly and therefore won't have the ultimate.
Kosova nuk do të jetë antare asamblesë përgjithshme, çfarë do të thotë se nuk do të ketë antarësinë e klubin e vendeve sovrane. Mendoj se kjo është për të ardhur keq. Për sa kohë të ketë paqartësi mbi çështjen e sovranitetit të Kosovës, atëherë ekziston mundësia e paqëndrueshmërisë rajonale, tha Server. Kontrolli që ka Beogradi mbi vendbanimet me shumicë serbe në veri të Kosovës pritet të vazhdojë dhe pas pavarësisë, çfarë do të thotë se udhëheqësit shqiptar nuk do të kenë kontroll real mbi të gjithë territorin. Ish diplomati amerikan i karrierës Daniel Server thekson se armiqësitë me të cilat Kosova e pavarur do të përballet pas shpalljes së pavarësisë do ta bëjnë atë të varur nga ndihma e huaj.
It's a very bad thing to start your history without recognition.
Është diçka shumë negative ta fillosh historinë tënde si shtet pa njohjen nga fqinjë më i madh, që është një herësh dhe kërcënimi më i madh për sigurinë. Elementi më i rëndësishëm është se në sytë e Serbisë çështja e Kosovës është ende e hapur. Kjo do vazhdojë të forcojë forcat nacionaliste në Serbi. Në Kosovë kjo do të thotë se do të ketë nevojë për perëndimin më shumë kohë se sa duam ne dhe më shumë se çështë e shëndetshme për vetë ata. Në këtë kuptim ne po e fusim veten në një angazhim afatgjatë, thotë Server. Në thelb Kosova do të kthehet nga protektorati i Kombeve të Bashkuara në protektorat të Bashkimit Evropian. Tim Gjuda, korespondenti i Avores Economist, thotë se suksesi i misionit evropian në Kosovë do të jetë jetik për vetë Brukselin. Shikoni hartën dhe vendodhjen e Kosovës, nuk është në skajtë e Evropës, por në brendësitë e territorit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, thot Gjuda. Ato që nuk janë ende të qarta janë kozgjatja dhe fuqia e misionit të BE-s. James Lyon, ekspert për grupin ndërkombëtar të krizave në Beograd, mendon se misioni Bashkimit Evropian do të zgjas për një kohë të gjatë.
Basically the thing to keep in mind is it could take
Ajo që duhet pasur parasysh është fakti se misioni do të zgjas disa dekada. Nëse bashkësia ndërkombëtare mendon se do të jetë mision më afat shkurtër, në fakt apo tallet me veten. Na duhet të pyesim sa gjatë qëndruan në Evropë dhe në Gjermaninë e pas luftës së dytë botërore forcat aleate. Këtë lloj angazhimi duhet të shohim edhe në Ballkan, thot Lyon. Analisti britanik Tim Juda thekson se decentralizimi mbetet elementi kyç në Kosovën e pavarur.
But the core of the thing is really a kind of decentralization.
Thelbi i gjërave është decentralizimi. Procesi i decentralizimit parashet që zonat e populluara me serb do të kenë një shkallë të lartë autonomie që u krijon lidhje të posaçme me njëra tjetrën, por dhe me Beogradin, thekson Xhuda. Ekspertët bien në një mendje se droja për jo stabilitet mbetet përsa kohë që statusi i Kosovës është një çështje e hapur në sytë e Serbisë. Por ashtu siç thotë The Lion, Serbia herët avon do të përballet me realitetin.
Well, it'll be an open question, but there will also come a moment of catharsis, I think.
Statusi i Kosovës do të jetë një çështje e hapur për Serbinë, por do të vijë momenti i katarsisit. Pavarësisht se sa traumatike është kjo çështje, besoj se thellë serbët e kuptojnë që Kosova është humbur në vitin 1999 nga Miloševiçi, përfundon Lajën.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ditën e pavarësisë së saj, Kosova do ta presë pa himnin shtetëror. Muzikologu Angel Berisha thotë se himni simbolizon shtetësinë në një vendi, prandaj sipas tij për tekstin dhe melodinë sa më parë duhet të shpallet konkursi. Me zotin Berisha në këtë temë ka biseduar Bekim Lumi.
Ndërkohë që flamuri dhe stema shtetërore pritet të përzgjidhen shumë shpejt në një nga seancat e kuvendit të Kosovës, shpallja shumë pritur e pavarësisë do ta gjej Kosovën pa himnin e saj shtetëror. Sipas muzikologut Angel Berisha, kjo është një çështje e ngushtshme për të cilën sa më parë do të duhet të shpallej një konkurs publik.
Par një vjetë këm pa thamë që duhet tjetë gati himni, pa marë prasy ku shpallet pavarësia. Mirë po, në drejtim nuk është bërë shumë, mos të mas pak. E himni është një nga ato që simbolizohë shetsin e një vendi. Këtë drejtim, këtu në Kosovë, duhet me shpëtësimet male, që palët pasë e gjithë është konkursi për poezi, e pasta edhe për muzikë, ose paralelisht një nda tjetër, po me gjithate, për parësi duhet këtë teksti, poezia, e marët për tekstit, për poezis, për metrikës e tekstit të poezis, kriot edhe muzika adekvate.
Duke ju referuar Pakos Ahtisarit, kriteret e të cilës simboleve shtetërore dhe himnit të Kosovës u aparacaktojnë karakterin multietnik, muzikologu Angel Berisha thot:
ne duhet të bëjmë një hymn kësisht të ri, një melodi të re, me një tekst që do t'i paraprinë të muzikës. Ne më të gjemë diçka që të jetë një poezi që përfaqet realitetin tonë, po jo deri në atë mënyrë që të futen të shti elementet të gjithë aty në kompësive që jetojnë këtu pakicave kombëtare, kras, popullit shumicë. Diçka që është e kapës që nuk e fyjnë kërkenin, po që të gjithë një melodi këshu edhe një muzik e kapshme, një këngë me një muzik më të për lirikës së saj epike, kuptoni, mos ketë një edhe karakter ushtarak, karakter marshi.
Duket ndërkaq se në munges të himnit të vetë shtetëror, Kosova ditën e pavarësisë së saj do të apresë në tingujt e odës së gëzimit si pas tekstit të Schillerit dhe kompozimit të Beethovenit, e cila njëhet edhe si himn i Evropës. Muzikologu Angel Berisha thot se kjo është një përzgjedhje e mirë e përkohshme.
Kjo tash për tash përshkon me këtë hymnin, që është muzika e Beethovenit, oda gëzimit, është muzika e Ludwig van Beethovenit e teksti është i Schillerit. Është bërë si hymn evropian. Edhe tash për tash do të shërbejmë me atë. Më mirë mu shërbejmë me atë se pa hymn hiç, mësi edhe ne jemi shtet popull evropian dhe përpiqem të him në Evropë dhe besoj që aty e kemi vendin edhe mbështetjen evropiane. Kjo nuk do të thonë që të vazhdojmë me të, po për momentin mos e kemi ndonjë hymn tonë të kompozuar, atëherë nuk shkoje në këto ditë të para, e ndërkohë çfarë konkursi edhe për poezi edhe për muzikë.
Pa Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit në Kosovë, vjen të ditur agjencitë e lajmeve. Misioni do të quhet EULEX, do të ketë 2000 veta dhe do të zëvendësojë ulmikun. Ky lajm është bërë i ditur para pak çastesh. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Merazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.